Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія зараз є катехеза. Цю катехезу для вас буду провадити я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І нагадую вам, що кожного дня 11.20 – це є час для катехези в нашому ефірі, і також 16.00 – це також є катехеза. Отже, принаймні дві катехези в прямому ефірі завжди кожного дня намагаємося робити. І, власне, якщо ми говоримо, що це є прямий ефір, то це означає, що ми є готові приймати ваші телефонні дзвінки. Тому, дорогі друзі, одразу на початок нашої катехези називаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви по ходу нашої програми можете зателефонувати, поставити питання, прокоментувати те, що ви чуєте. Отже, два київських номери телефонів. 044 – це код міста Києва, і два номери стаціонарних – 577-56-45 і 577-56-46. І маємо також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, телефони працюють, будь ласка, телефонуйте, якщо у вас будуть виникати питання. Ну і сьогодні наша катехеза – це є продовження циклу притчі Ісуса Христа. Будемо сьогодні говорити про ще одну дуже відому притчу, про притчу, яка в різних варіаціях оспівувалися, інтерпретувалися, навіть фільми знімали. Отже, притча про доброго самарянина. Загалом, вже в одній з наших попередніх катехез сказав, що, мабуть, одна з найвідоміших, мабуть, найвідоміша притча Ісуса Христа – це Євангеліє від Луки, притча про блудного сина або про милосердного батька. А друга, не знаю, ніколи не робив цей рейтинг, але так мені здається, що друга притча за значенням, за відомістю, от, власне, це притча про доброго самарянина. І, власне, дуже цікаво, що обидві ці притчі були написані, були переказані, пересказані євангелістом Лукою, і обидві ці притчі говорять про милосердя. Дуже цікавий цей факт, що саме обидві ці притчі про милосердя, адже, мабуть, власне, люди, коли читають або чують цю притчу, теж інтерпретують в тому сенсі, що Бог хоче бути милосердним до мене. Адже світ дуже часто є дуже жорстоким, дуже багато є таких речей, які можуть нас вбивати, дуже багато є таких речей, коли не відчуваємо цієї любові, якої потребуємо, не відчуваємо цього милосердя. І, власне, ці дві притчі саме говорять про милосердя, який Господь має до мене, і про милосердя, яке я можу мати до інших людей. Отже, думаю, що саме ця притча буде для нас важливою саме сьогодні, тому що вже менше, ніж за тиждень, за 6 днів, наступного вівторку, церква розпочинає рік милосердя. Надзвичайний рік милосердя, про який будемо ще багато розповідати і протягом наступного тижня. Готуємо зараз спеціальні включення, спеціальні програми, але і також протягом цілого року будемо зупинятися на цій темі. Отже, сьогодні також будемо чути про милосердя, і також думаю, що ця притча про доброго самарянина є важливою також для нас, які розпочали час передріздвяний, так званий час Адвенту, очікування на народження Ісуса Христа. Адже, от, власне, теж вчора, коли дивився, готувався до цієї катехези тут на Радіо Марія, побачив таку річ, на яку раніше не звертав уваги. От, власне, будемо ще читати цей текст цієї притчі, але, власне, самарянин, коли подбав про цю напівмертву людину, відвіз її до гостиниці, до готелю, до заїжджого двору, і потім дав гроші, дав ліки на лікування цієї людини, і говорить: «Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Отже, мова йде про повернення. Знаємо, що цей самарянин це завжди в церкві інтерпретувався як сам Ісус Христос. І Христос говорить, заплачу тобі, коли повернуся вдруге. Отже, церква чекає на це повернення, чекає на цей другий прихід Ісуса Христа, який врешті всі ці наші проблеми, всі ці наші негаразди нашого світу, нашого життя вирішить, як говорить апостол Йоанн в Апокаліпсисі, коли буде це Боже царство встановлене, Бог витре кожну сльозу. Отже, дорогі друзі, теж маємо цю надію, що Бог приходить для того, щоб ми більше не плакали, щоб більше не мали цього страждання. Отже, і, власне, повертаючись трошки перед тим, як розпочати цю притчу, теж сьогодні вранці, коли прийшов на Радіо Марія, завжди так намагаюся знайти перед початком праці, перед початком наших ефірів час для молитви, адже маємо тут нашу гарну маленьку капличку, де є дуже добре молитися, і теж молився молитвою, яка має назву «Година читань». Це є частина бревіарію, того самого бревіарію, який ми молимося також в ефірі Радіо Марія, але, власне, саме ця частина «Година читань» не має поки що такого нормального, вже прийнятого, затвердженого перекладу на українську мову, і тому читаємо її в більшості так приватно, і там в сьогоднішній годині читань також були два таких великі читання, і одне з читань було це було читання з однієї з проповіді святого Бернарда. І святий Бернард пише, що насправді мова йде не тільки про два пришестя Ісуса Христа. Перше у Віфлеємі 2000 років тому, і друге це те, яке відбудеться наприкінці віків, а святий Бернард говорить про три пришестя Ісуса Христа. І от, власне, це третє знаходиться посередині між першим у Віфлеємі і другим наприкінці світу. І це третє вже стосується кожного з нас, тому що ми теж в наші серця приймаємо Ісуса Христа. Ми теж просимо Його, прийди, Господи Ісусе, і прийди в наше життя. Прийди, щоб народитися в нас, народитися в нашому житті. Це третє посереднє таке пришестя Ісуса Христа. Отже, пам'ятаємо також слова святого Августина, який говорив, що якщо Христос народився в Віфлеємі, але не народився в твоєму серці, то це перше народження не має великого впливу на тебе, не має великого значення для тебе. Отже, дорогі друзі, переживаємо цей час Адвенту для того, щоб зустріти Ісуса Христа насамперед ось в нашому житті, щоб побачити знаки Його народження, щоб ми робили вчинки вічності, щоб ми думали як Христос, бачили як Христос, щоб ми поводилися як Христос. І, власне, сьогодні в цій притчі будемо читати, що треба зробити для того, щоб наслідувати вічне життя. І як має себе поводити християнин. Отже, дорогі друзі, Євангеліє від Луки, 10 розділ. І будемо читати цю притчу, починаючи від 25-го вірша. Адже тут, в цьому 25-му вірші, є такий вступ до цієї притчі. Отже, почну читати. «І ось якийсь законовчитель встав, щоб його, тобто Христа, випробувати, та й каже, «Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути?» А Ісус мовив до нього, «В законі що написано? Як там читаєш?» Озвався той і каже, «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». «Ти добре», відповів, сказав Ісус, «роби це, і будеш жити». Отже, дорогі друзі, це є перша частина того Євангелія, цієї притчі починається, власне, з цього питання. «Що мені робити, щоб мати вічне життя?» От кожен християнин – це той, який прагне вічного життя. Якщо я не хочу мати це вічне життя, в такому випадку мені церква не потрібна. Мені не потрібен Бог, тому що я живу заради себе, заради якихось своїх планів. А християнин завжди має ставити це питання, що маю робити? яким маю бути, як маю бути в цьому житті, щоб мати це вічне життя. І постійно це повторюю в ефірі Радіо Марія, що коли маємо таїнство хрещення, то хрещення починається з чого? Що священник запитує людей, які прийшли на це хрещення, що ви хочете від церкви? Тобто, чому ви тут прийшли? І відповідь, яку ці люди, кандидати до хрещення, мають дати, це є відповідь, що я хочу хрещення. А навіщо тобі потрібно хрещення? Для вічного життя. Отже, від цього починається наша дорога як християн, що ми просимо у церкви, вірніше, навіть не у церкви, церква на другому місці, а у самого Господа Бога ми просимо вічного життя. Що ми розуміємо, що наше життя є кінечним, що людина є смертельною, що людина сама по собі не може себе спасти, а що я потребую допомоги. Допомоги від церкви, від Бога, від святих, від ангелів, від Діви Марії. Потребую цього вічного життя. І далі, коли цей законник запитує Ісуса Христа, то Христос говорить, ну, маєш виконати заповіді. Які є найбільші заповіді? Люби Господа Бога твого і люби твого ближнього, як самого себе. Це були два уривки з книги Второзаконня і з книги Левіт. Це є перші 5 книг, це є так зване п'ятикнижжя Моїсея, або так, як євреї говорять, це є Тора. Ну і, власне, це частина молитви «Шема Ізраїль». Молитви, яку побожні євреї ще до сьогоднішнього часу, вони кожного дня моляться цією молитвою, починають ранок. Як звучить ця молитва? «Слухай же Ізраїлю і вважай, щоб ти виконував їх, щоб був щасливий та щоб розмножилися ви вельми, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх отців, на землі, що тече медом і молоком. Слухай Ізраїлю. Господь – Бог наш, Господь – єдиний. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю. Оці слова, що я їх заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам, і говоритимеш про них, сидівши в хаті, і йдучи в дорогу, та лягаючи і устаючи, і прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима, і напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротях». Отже, це є заповідь «Шима Ізраїль» або «Слухай Ізраїль». І уявіть собі Ісуса Христа, який народжується в Ізраїлі, в цьому єврейському середовищі. Уявіть собі апостолів, які також були євреями, цих законовчителів, фарисеїв, які теж належали до цього народу. І євреї цю молитву вони знали наїзусть, на пам'ять знали цю молитву, завжди мали в собі. І от так, як заповідь говорить, що будеш пам'ятати цю молитву, лягаючи і встаючи. І, власне, так ці євреї роблять до сьогоднішнього часу. Лягаючи і встаючи, вони промовляють цю молитву, ці слова. Можливо, так як ми, християни, коли встаємо, читаємо і молимося молитвою «Отче наш» або «Радуйся, Марія», і також засинаючи маємо цю молитву, євреї читали цю молитву «Слухай Ізраїль». І ця молитва, тут є такі слова. «Ти накажеш про них твоїм синам». І, власне, про що говорить ця заповідь? Що людина, яка зустріла Бога, має передавати свою віру своїм дітям. І тому, якщо нас зараз слухають батьки, то це є ваш обов'язок. Не просто опція, що можна робити, а можна не робити, а обов'язок переказувати цю віру в єдиного Бога, якого ми любимо всім серцем, всією душею, твоїм синам. І тому, власне, християни – це ті, які знають і вміють передавати віру своїм дітям. Якщо я цього не роблю, якщо я думаю, що достатньо для мене відвести мою дитину до церкви, і там священники або монахині, або катехисти вже будуть щось розповідати, то це не є правда. Заповідь говорить, що ти будеш передавати віру. І знаємо, що для дитини, коли ця дитина бачить, що батько стає на коліна, мати стає на коліна, починають молитися, починають прославляти Бога, для дитини це є знак, який вони запам'ятовують на ціле своє життя. Коли вони бачать, як батьки розмовляють про Бога, про Біблію, обговорюють між собою і пояснюють цю віру своїм дітям, насправді це залишається на ціле життя. І, знаєте, чудовий досвід в цьому відношенні мають неокатехуменальні спільноти. Навіть там відбувається так, що батьки в неділю збираються разом зі своїми дітьми, моляться псалмами з бревіарію, ранкові хвали, потім читають Євангелія від недільного дня і починають обговорювати між собою. І батько, як голова родини, запитує дітей, діти, що ви зрозуміли з цього Євангелія? Ставить їм питання, а потім пояснює. Так як в церкві це пояснює священник, батько, який є священником своїй родині, адже він, як священник, заносить молитви перед Богом, до Бога за свою родину, батько пояснює цю віру, пояснює значення цього Євангелія. Можливо, він не буде мати освіти відповідної, богословської, але ми теж покликані бути священниками і пророками в тому сенсі, що передаємо віри. І євреї навіть от читаємо в цьому тексті Второзаконня, Шима, Ізраїль, написано, і прив'яжеш їх, тобто ці слова, на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима. Уявіть собі, що ці євреї настільки серйозно і конкретно сприймають цю заповідь, що навіть якщо бачили фільми, фотографії, відео з цими побожними ортодоксальними євреями, то насправді вони мають таку спеціальну коробочку на руки, на лоб між собою і просто прив'язують її до себе. І там, всередині цієї коробки, знаходиться цей текст з цією молитвою «Слухай, Ізраїлю». Отже, власне, ця притча про доброго самарітанина починається з цього, що будеш любити Бога всім своїм серцем і будеш любити ближнього. А ось далі у цього книжника, законника, з'являється питання, ну а хто є мій ближній? От хто є мій ближній? Знаєте, євреї, ну загалом, мали своє почуття своєї нації, свого народу, мали таке відчуття завжди і завжди так виховувалися і читали старий заповідь, коли вони бачили, що Бог обрав саме цей народ. Євреї бачили, що вони відрізняються від інших народів. Ті самі греки, ті самі римляні мали безліч різноманітних богів. Зевс, Артеміда, Афіна, Аполлон, Посейдон і так далі. Тобто ціла купа цих богів. А євреї дивилися на себе, дивилися на свою віру і бачили, що у них є тільки один Бог. Що вони вже цим відрізняються від інших народів. Що вони мають правила, приписи, яких було євреї дуже багато мали, 613, що які теж огорожують, захищають їх від впливу цього язичництва. І тому, коли цей законник ставить це питання, ну а хто є мій ближній? Насправді це було дуже серйозне питання, тому що євреї вважали своїми ближніми тільки іншого єврея. Всі інші народи, навіть євреї мали таке спеціальне слово, яке використовується в Біблії, це є гой, тобто чужоземець, язичник, який не належить до вибраного народу. І от, власне, хто є мій ближній? Чи, можливо, ближній є тільки член якоїсь там синагоги або якогось села? Хто є ближній? І думаю, що це питання також є актуальним для нас. Чи є моїм ближнім бойовик з Донбасу, який катує, який вбиває, який підриває? Чи є моїм ближнім мусульманин цього іділу, цього ісламського халіфату, який теж підриває, вбиває і намагається знищити всіх християн? Хто є моїм ближнім? Чи є моїм ближнім людина, яка робить мені боляче? Або мій ближній – це тільки людина, яка стоїть поруч зі мною. Мій друг, мій приятель, мій родич. І от тоді Ісус починає давати відповідь. І Ісус дуже часто, коли до нього ставлять якесь певне питання, він починає відповідати притчею. І зараз, дорогі друзі, ну теж хочу прочитати текст цієї притчі про доброго самарянина. Прошу вас бути уважними. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: «А хто є мій ближній?» Мовив тоді Ісус, кажучи: «Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли і побили тяжко, та й пішли геть, зоставивши напів мертвого. Випадком йшов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і левіт. Прийшов на те місце, глянув на нього та й пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацько надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв 2 динарії, дав їх господареві і мовив: «Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Хто з оцих 3, на твою думку, був ближній тому, що потрапив розбійникам у руки? Він відповів: «Той, хто вчинив над ним милосердя». Тоді Ісус сказав до нього: «Іди, і ти роби так само». Отже, це є притча про доброго самарянина. Отже, починалася ця притча з питання, що маю робити, щоб наслідувати вічне життя, і завершується, Ісус дає відповідь: «Іди і роби так само». Дорогі друзі, це слово не тільки до цього законника, законовчителя, це є слово до мене. Хочеш наслідувати вічне життя? Іди і роби так само. Будь милосердним до того, хто потребує твоєї допомоги. Мусиш звернути увагу на того, хто потребує тебе. Отже, дорогі друзі, давайте так, щоб цю притчу краще пояснювати. Тепер потрібно деякі аспекти цієї притчі розглянути, що означають ці всі різні деталі, які маємо тут. Отже, давайте почнемо з того, що ця людина, яку побили, ограбили, пограбували розбійники, вона прямує з Єрусалиму до Єрихону. Такий важливий знак. Єрусалим – це є місто, де знаходився храм. Це є місто святе. Це є місто, в якому перебував сам Господь Бог. І от, власне, іти з Єрусалиму – це означає, як знак, як символ, віддалятися від Бога. І вже перше, що бачимо, що ця людина, яка потрапила в небезпеку, вона відходила від Бога. І, можливо, саме тому розбійники напали на неї, тому що вона відходила від Бога. Коли ти йдеш від Бога, ти потрапляєш у небезпеку. Далі Єрихон. Єрихон – це місто, яке знаходиться серед усіх міст земної кулі найнижче від рівня моря. Навіть знайшов такі факти, що якщо Єрусалим знаходиться 601 метр над рівнем моря, то Єрихон на 396 метрів нижче, ніж рівень моря. Отже, і відстань між Єрусалимом і Єрихоном близько, не досить велика, 32 кілометри. Але дорога між цими двома містами була дуже небезпечною. Було дуже багато скель, дуже багато таких можливостей для розбійників, щоб заховатися. І навіть святий Єронім, це людина, яка в 3 столітті перекладала Біблію з єврейської мови на латинь, описуючи Палестину, казав, що це є кривава дорога. Навіть ще в ті часи, вже після Ісуса Христа, декілька століть, але там знаходилися розбійники, там було дуже-дуже небезпечно. І святий Йоанн Золотоустий, один з наших отців церкви, він порівнював цю дорогу з Єрусалиму до Єрихону як дорогу від славетного, від слави до якихось земних речей, від безсмертя до смертельності. І загалом оці церкви, коли дивилися на цю людину, яка йшла з Єрусалиму до Єрихону, то говорить, що, от, власне, Євангеліє говорить, один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону. От чоловік єврейською мовою звучить як Адам. І мова йде не просто про якогось конкретного чоловіка, а мова йде загалом і про людство, і мова йде про кожного з нас. Що один чоловік, Адам, один Адам, який йде з Єрусалиму до Єрихону. Оці церкви казали, що власне Адам – це той, який ховається від Бога. Знаємо, як це описує книга «Буття». Адам після свого гріха ховається від Бога. І теж ця людина, цей подорожуючий, іде від Єрусалиму, ховається від Бога. Отже, це є перший такий важливий знак, і тому одразу мова йде також про кожного з нас. Коли ми відходимо від Бога, коли ми від Нього ховаємося, ми потрапляємо в таку небезпеку. І далі на цю людину натрапили розбійники, напали, пограбували його. І хто є ці розбійники? Оці церкви, коли читали цю притчу, по-різному казали, називали цих розбійників. Вони казали, що це є сатана, що це є злі духи. Навіть здається, що казав так Оріген, що це є лжевчителі. Тобто це є ті, які не проповідують правдивої віри, а проповідують спотворену віру. І вчора, також готуючись до цієї катехези, читав такого італійського священника, який нещодавно, буквально рік тому, помер, але насправді дуже такий великий знавець Біблії, Сільвано Фаусті. Він так написав, що ці розбійники, які напали на цю людину, це є дари, які ми всі отримали від Бога, але які не вміємо використовувати. Дари, які ми отримали від Бога, це є серце, це є життя, це є наші сили, наші таланти, наш розум. Отже, ці дари, які ми отримали від Бога, але потім, якщо в них немає любові, а є тільки егоїзм, і ці наші дари, наше серце, життя, сили, розум, використовуємо тільки для нашого задоволення, для нашого егоїзму, то потім ці дари, замість того, щоб бути нашими друзями, стають такими розбійниками, починають нас вбивати. Отже, по-різному можемо це інтерпретувати, але врешті факт в тому, що ця людина на півдорозі між Єрусалимом і Єрихоном залишилася напівмертвою. І що дуже цікаво, що навіть ця людина не дійшла до Єрихону, а вже на неї натрапили розбійники. Вже на півдорозі вже була небезпека. І далі Євангеліє говорить, що розбійники роздягли цю людину. Оріген, один з авторів перших століть, говорить, що це є за знак, що це є за знак роздягнення. Це є втрата ласки, втрата безсмертя, втрата нетління. Знаєте, навіть деякі оці церкви, коли коментують книгу «Буття», і книга «Буття» так описує життя Адама і Єви, як таке, що вони не мали там одягу, так ніби здається. Але ці оці церкви говорять, що насправді це є не так. Насправді вони мали такий особливий духовний одяг, який їх вкривав. І навіть на деяких іконах, особливо східних, дуже таких старих, ми часом можемо бачити, коли є зображення Адама і Єви, що вони одягнені в повітря, в ауру, в німб, яке покриває ціле їхнє тіло. От, власне, тут на цих іконах мається на увазі такий духовний одяг. І, власне, ці розбійники роздягли, забрали в нього цю ласку, цю освячуючу благодать. Отже, ця людина, яка без одягу, зовсім без нічого, знаходиться на півдорозі між Єрусалимом і Єрихоном, це як Адам нагий після гріха. Одяг в Біблії – це є знак такої певної ласки. І далі Євангеліє говорить, що ця людина була напівмертвою. Напівмертвий, напівдорозі, ані живий, ані мертвий, навіть не дійшовши до своєї мети, і розбійники його залишили. Отже, теж це є ситуація цієї людини, знаєте, бути напівдорозі між Єрусалимом і Єрихоном – Це і ситуація, я думаю, що багатьох з нас, і в тому числі багатьох, хто зараз слухає Радіо Марія, що я ані є в Єрусалимі, ані є в Єрихоні. Ну, таке собі життя. Напівмертвий. Трошки маю Бога, трошки молюся, трошки грішу, і теж розбійники, які напали на мене, сатана, який спокушає мене, і от дуже часто це ситуація багатьох з нас. Нагий, на півдорозі, без сенсу, без життя, покинутий, залишений, і який не має сили, щоб встати і піти до Єрусалиму повернутися, або вже дійти до Єрихону. Отже, напівжиття, життя без смаку, життя без сенсу, життя в такому банкрутстві. От, власне, ця людина, цей Адам, є кожен з нас. Кожен з нас, коли на півдорозі, напівмертвий. І далі розпочинається дуже цікава ситуація. Є також ще три інших персонажі. Священник, Левіт і Самарянин. Всі ці проходять повз і кожен по-різному реагує. І знаєте, тут часом слухаючи це слово, і чуємо, що священник пройшов повз, Левіт пройшов мимо. До речі, не всі ми знаємо, але священники, власне, це ті, які в Ізраїлі мали право виконувати в храмі певні літургійні функції, а левіти – це були їхні помічники. Левіти були ті, які співали, левіти були ті, які прибирали, левіти були ті, які допомагали священникам виконувати літургічні функції. Отже, два таких побожних чоловіки – священник і левіт – проходять повз і теж можемо згіршитися, тому що ну, одразу можемо думати, ну що це є такі за священники, які нічого не роблять, не мають милосердя. Але, дорогі друзі, ну теж не все є так просто в цій притчі. От питання, чому ані священник, ані левіт не підійшли до цієї напівмертвої людини? Навіть не факт, що вони розуміли, що ця людина ще має в собі трошки життя. Але от дуже цікаво, що за єврейським законом загалом було заборонено для священників, які виконують літургійні функції, доторкатися до мертвого тіла. Так, книга «Чисел», 19 розділ, 11 вірш, говорить такі слова. «Хто доторкнеться до мертвого, буде нечистим 7 днів». І от, власне, можемо собі уявити священника, який, ну, наприклад, йде до храму, щоб виконувати свої обов'язки, бути священником, приносити цю жертву, і він дбає про себе, дбає про те, щоб не стати таким нечистим, не доторкнутися до цього мертвого тіла. І тому що робить цей священник? Проходить повз. Він виконує закон. І от, власне, тут для цієї притчі дуже важливо розуміти таку річ, що недостатньо просто виконати закон, щоб наслідувати вічне життя. Потрібно ще милосердя. Милосердя, яке потім проявив самарянин. Отже, бачимо двох священників, священника і левіта, які пройшли і не допомогли. І, можливо, що не допомогли через те, що боялися бути нечистими через цей дотик до мертвого тіла. І далі є самарянин. От хто є самарянин? Самаряни для євреїв були ворогами, от відкритими, відвертими ворогами, були єретиками. Самаряни з євреями не спілкувалися і постійно намагалися робити ну, один одному якусь певну шкоду. Самаряни – це колись була частина, Самарія – це була частина Ізраїля, але потім через різні події ця частина відділилася і частина цих євреїв, які жили в цьому північному царстві, вони змішалися з язичниками, потім прийшли ще інші народи, і їхня віра, навіть якщо вони визнавали Тору, якщо вони теж виконували багато таких єврейських приписів, але це вже не була така чиста іудейська віра. Ну, наприклад, найбільш відома різниця є в тому, що євреї вшановували Бога в храмі в Єрусалимі, і тільки там було місце поклоніння Богу, а натомість самаряни мали інший храм на горі Хорезин, так як це потім читаємо в оповіданні про Ісуса Христа і самарянку. Теж там мова йде про таку дискусію між євреями і самарянами. Але знаєте, теж готуючись до цієї катехези, знайшов такий цікавий факт, що настільки були зіпсованими ці стосунки між євреями і самарянами, що євреї в своїх синагогах читали спеціальні молитви прокляття щодо самарян. От проклинали просто під час своєї літургії, під час своєї молитви вголос разом проклинали цих самарян. А самаряни натомість мстилися їм, і знаючи, що для євреїв дуже важливим є це поняття чисте, нечисте, що, наприклад, щоб провадити, святкувати Пасху, все в храмі, навколо храма має бути підготовано. І ці самаряни просто приходили і розкидували кістки, людські кістки там навколо храму, щоб потім євреї, ну, чисто літургійно, обрядово не мали можливості служити цю літургію. Уявіть собі, якими були ці стосунки. Отже, а тут бачимо, що цей самарянин єдиний, хто змилосердився. І оці церкви завжди, коли читають це Євангеліє про самарянина, говорять, що цей самарянин – це є образ Ісуса Христа. Йоанн Золотоустий так говорить, як самарянин не був з Юдеї, так Ісус Христос не є з цього світу. Отже, Оріген, він так казав про цього самарянина. Самарянин ішов, маючи намір спасти помираючого чоловіка і попіклуватися про нього. І навіть подбав про олію і перев'язування ран. Отже, дорогі друзі, от якщо я хочу наслідувати вічне життя, маю стати таким самарянином. Знаєте, що означає? Що означає стати самарянином? По-перше, мати милосердя в собі серце, так як це мав самарянин. По-друге, допомогти не просто своєю жалістю, а допомогти конкретно. Дивіться, що робить цей самарянин? Він підходить, саджає на свою худобу, так як говорить Євангеліє, везе до заїзду, до цього готелю, залишає там, перев'язує рани, поливає їх олією, вином, і потім доглядає за ним. І ще для господаря заїзду залишає гроші, 2 динарії, для того, що якби що там ще далі буде потрібно, то можеш ці гроші витрачити. А якщо потратиш ще більше, то я потім тобі, коли повернуся, віддам. Це є конкретна допомога. Недостатньо часом просто помолитися, а часом потрібно дати конкретну допомогу. І оці церкви теж пояснюють всі ці знаки. Що означає перев'язати ці рани? Ці рани, вони часом говорять, що Слово Боже пов'язує ці рани і лікує. Полити їх олією і вином. Олія – це є знак таїнства, наприклад, таїнство хворих або таїнство хрещення, де використовується ця олія. Олія – вино – це є таїнство Євхаристії. Отже, оці церкви, коли читають це Євангеліє, говорять, що це те, що робить Христос зі мною. Коли знаходить мене на півдорозі, Він піднімає мене, підходить до мене, має милосердя, саджає на свою худобу. До речі, Августин, святий Августин казав, що худоба – це є знак церкви, церкви подорожуючої. І далі везе до заїзду. А от олія, вино – це є таїнство, яке я отримую, щоб мати життя. Таїнство хрещення, таїнство Євхаристії, таїнство прощення. Отже, Христос є цей добрий самарянин, і потім Він залишає мене в цьому заїзді, в цьому готелі, і це є церква, знак церкви. Церква, яка відкрита для всіх, так як тут бачимо в цьому Євангелії, церква відкрита для подорожуючого, для цієї людини, яка була мертвою, і Христос є той самарянин, який хоче допомогти мені. Отже, роблячи вже такі висновки, адже бачу, що багато ще можна про це говорити, але сенс є такий цієї притчі, що робити, щоб мати вічне життя, мати конкретне милосердя, допомагати кожному, хто потребує мене. і потребує і робити такі вчинки цього милосердя. І для того, щоб допомагати людині, насправді потрібно замаратися. Тобто взяти і замаратися цією кров'ю, яка була від цієї побитої людини, дати їй свою худобу і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, що має робити, щоб мати вічне життя? Христос говорить нам притчу про самарянина, а далі він говорить: «Іди і ти роби так само». Отже, ходімо і робімо так само.